Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркоўваем наступныя тэмы. Галоўнаму бухгалтару прафсаюза РЭП Ігару Комліку пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Беларускамоўнай групы ў гомельскім садку не будзе. З пачатку года за гучныя матацыклы ў Мінску складзена больш за 100 пратаколаў. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
2 жніўня супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю правялі ператрусы ў офісах прафсаюза РЭП у Мінску і беларускага незалежнага прафсаюза ў Салігорску. Былі забраныя дакументы, камп'ютарная тэхніка. Старшыню прафсаюза РЭП Геннадзя Фядыніча пасля допыту адпусцілі, а вось бухгалтара прафсаюза Ігара Комліка пакінулі за кратамі. Цяпер яму выставілі абвінавачванне. Яму пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Беларускія праваабаронцы ўжо прызналі Комліка палітвязням. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку, які асвятляе падрабязнасці гэтай справы.
8 жніўня распачатую Дэпартаментам фінансавых расследаванняў справу аб ухіленні ад выплаты падаткаў супраць лідараў прафсаюза РЭП Геннадзя Фідыніча і Ігара Комліка перадалі ў следчы камітэт. А 10 жніўня галоўнаму бухгалтару прафсаюза РЭП Ігару Комліку выставілі абвінавачванне. Артыкул «Ухіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры». Намесніку кіраўніка прафсаюза РЭП пагражае абмежаванне волі на тэрмін да 5 гадоў ці пазбаўленне волі ад 3 да 7 гадоў. Вядома, што сваю віну галоўны бухгалтар не прызнае і не дае паказанняў. Па словах юрыста прафсаюза РЭП Юрыя Белякова, распачатая ДФР справа цягнецца з 2011 года і патрапіла яна ў фінансавую міліцыю з КДБ. Тады, у 2011 годзе, мяркуе юрыст прафсаюза Геннадзя Фідыніча і журналістку Наталлю Пічушкіну, знялі з цягніка і КДБ праводзіў праверку. Падазравалі, што яны перавозілі з-за мяжы валюту.
І вони праверку правілі, нічога не знайшлі. Ось патрэбалася ім 7 год, ось 7 гадоў, для таго, што па новай стаць ковыряць гэта ўжо давно это самое протухшее дело. И в наступном годе, в 18-м, термин деяния по этой статье истекает. За период с 1.01.2011 по 31.12.2011. Вот за этот период инкриминуется это уклонение от уплаты налога. За один год допросили они людей, которые не працевали в тот час. В обшуке провели у тех людей, я не працевал в тот час. Когда в обшук проводили, не шукали тут сброю и наркотики. Ну и выгребали то, что им под руку попадется. Проекты там, документы, какие никакого дочинения до этой справы не мают.
Як паведамляла Еўрарадыё, 2 жніўня ў ДФР на допыт у якасці сведкі выклікалі лідара беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандра Ярашука. Па яго словах, следчых цікавіў сумесны праект прафсаюза РЭП, беларускага незалежнага прафсаюза і дацкага прафсаюза 3F. У інтэрв'ю Еўрарадыё Ярашук расказаў, што гэта быў сапраўды сумнеўны праект, ад удзелу ў якім ён засцерагаў сваіх беларускіх калег. Юрыст РЭП Юрый Белякоў сцвярджае, што да справы, распачатай зараз супраць Фядыніча і Комліка, гэты дацка-беларускі праект не мае ніякага дачынення.
Там этот дацкі прафсаюз, совсем другое, і да гэтага дачынення не мае ніякага. Справа ідзе аб тым, што яны там знялі нейкія сродкі, тут напісана ў пастанове, і Комліка Фідынічу правезлі іх на тэрыторыю Беларусі ў 11 годзе. Ось, і там нейкія ведамасці хадзілі па інтэрнэту, і сейчас іх можна паглядзіць. Яны іх Фідынічу прад'являлі там на допыт. Ну, і ім заявілі, што гэта ўжо давно разбірацтва праводзілася, нічога не знайшлі. Што вы зараз шукаеце, непонятно.
У гэтай сітуацыі, лічыць суразмоўца Еўрарадыё, для лідараў прафсаюза, супраць якіх распачатая крымінальная справа, вельмі важная падтрымка як з боку беларусаў, так і з боку міжнароднай прафсаюзнай супольнасці. І яны яе атрымліваюць. Так, з патрабаваннем спыніць пераслед прафсаюзных лідараў звярнуліся лідары Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў, а праваабаронцы ўжо прызналі Ігара Комліка палітвязнем. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем асвятляць тэму гучных матацыклаў і іх кіроўцаў, якія любяць гойсаць увечары і ноччу па гарадах, будзячы малых дзяцей і стомленых дарослых. Толькі з пачатку года за гучныя матацыклы ў сталіцы складзена больш за 100 пратаколаў. Еўрарадыё працягвае разбірацца ў гэтай справе, перадаю слова нашаму журналісту Ільні Маліноўскаму.
Працягваем разбірацца ў спрэчках паміж жыхарамі Мінска ды мотааматарамі, якія ў летні перыяд у вялікай колькасці выехалі на вуліцы горада. Нагадваем, пачалося ўсё з забуральнага паста Каці Пытлівай, якая знаходзіцца зараз у дэкрэтным адпачынку і гадуе дваіх блізнятак. Яна напісала, што мотааматары праз роў сваіх рухавікоў не даюць адчыніць вокны ў дзіцячым пакоі і не даюць спакойна спаць дзецям. Пост сабраў каля 100 каментарыяў, абураныя жыхары Мінска перакананыя, што мотааматары наўмысна пераробліваюць глушыцелі, каб іх было чуваць здалёк, бо гэта для іх паказчык крутасці. Нехта прапануе зрабіць у горадзе гадзіны цішыні альбо ўвогуле забараніць вялікім групам матацыклістаў збірацца разам і выязджаць па начах. Самі ўладальнікі матацыклаў апелююць да таго, што гэта горад, дзе ездзіць па дарогах можна ў любы час, а калі камусьці гэта не падабаецца, то прапануюць перабірацца ў вёску, дзе ціха і спяваюць птушкі. Але ці існуе нейкая шумавая норма для транспартных сродкаў, ці могуць прайсці тэхагляд матацыклы са змененымі глушыцелямі, ці ведае пра гэтую праблему да іх, хто насамрэч мае рацыю, звычайныя гараджане ці мотааматары. Рашэнне прапануе эксперт па правілах дарожнага руху, кансультант у судовых разбіральніцтвах по ДТЗ и байкер со шматгодовым стажем Александр Коноплицкий.
Ставим вопрос по-другому. Когда вы, допустим, покупали, получали квартиру у дороги, все понимают прекрасно, что это дополнительный шум. Это и все видят. Уберите дорогу, мне плохо спать. Транспортные средства предназначены для движения по дороге. Если я его купил законно, оно конструкции завода-изготовителя такое, что я могу сделать? Это официальные глушители. Вы не видели мотоциклы без глушителей? С ними вообще стоять нельзя рядом.
Александр абураны тым, што ўсіх мотааматараў раўняюць, маўляў, людзі ж розныя, напрыклад, ён правілы не парушае, хоць тэхнічна яго байк дазваляе многае. Пакуль вы будзеце толькі перадачу пераключаць, я для вас пераўтваруся ў кропку на гарызонце, гаворыць ён, але ж гэтага не робіць. Александр дадае, што раней, калі байкі разбіраліся на Нямізе, да іх часта прыязджала моладзь на спартовых мотоциклах. Яны размаўлялі, дзяліліся досведам, вучылі, што можна рабіць, а што не. Цяпер жа, калі верхні горад зрабілі пешаходным, збірацца няма дзе, адпаведна, і паўплываць на юнакоў немагчыма. Што ж тычыцца гучнасці рухавікоў, то па перакананнях эксперта многія спартовыя мотоциклы проста не могуць ціха ездзіць, бо так сканструяваныя, а гэта ўжо праблема, якую так проста не вырашыш.
Нужно опять-таки мяняць правіла. Я вам простой примерчик, маленький і всё. Написано, что велосипед при движении по дороге там, да, обязан иметь зеркало заднего вида. Вы много знаете моделей велосипедов, которые комплектуются заводом-изготовителем с зеркалом заднего вида. Если вы едете без зеркала, вас штрафуют. Вы купили, поставили. Открываем пункт правил. Изменение массо-габаритных характеристик. Вы зеркало поставили, вы габариты изменили? Да. Штраф за то, что вы изменили габариты, без согласования с заводом-изготовителем.
С 2015 года у Беларуси усталяваны шумовые нормативы для мотоциклов. Гучность выкиду от працаваных газов рухавика не можа перавышаць 96 дэцыбелаў. Для параўнання ўзровень шуму ад працуючай бензапілы ў сярэднім 100 дэцыбелаў. Але сапраўды ёсць выпадкі, калі матацыкл можа прайсці тэхагляд нават з перавышэннем гэтай мяжы, кажа інжынер адной са сталічных станцый тэхабслугоўвання.
Если у вас на выхлопной системе мотоцикла указано предельное допустимое значение, значит, сверяется замер с этим значением, берется за основу цифра завода-изготовителя. Если такой таблички нету, значит, есть норматив на 96.
Паводле інфармацыі ДАІ, ад пачатку сезона на матацыклістаў з гучнымі байкамі складзена каля 100 пратаколаў. Праўда, шумныя рухавікі толькі нагода для праваахоўнікаў праверыць дакументы, бо штрафуюць звычайна за іншае, гаворыць прэс-сакратар Мінскай ДАІ Сергей Заранік.
Так вот они трэкава переделываюць і потом начинаюць людзям порціць нервы. Они не праходзяць техасмотр. Они асознанна нарушаюць правілы дарожнага дзеяння. Для этого мы их отлавливаем и наказываем. Индивидуально каждому мотоциклу. Потому что там может быть очень много всяких подводных камней. Где-то переоборудовал, где-то техосмотра не прошел, где-то это повторно в течение года. Невыполнение предписания. Это совсем все разные цифры и общее количество выходит не очень дешево.
Жыхарам дамоў, каля якіх матацыклісты рэгулярна спаборнічаюць у хуткасці і гучнасці, Сергей Заранік раіць проста звяртацца ў ДАІ. Праўда, як гэта дапаможа ва ўмовах, калі матацыкл рухаецца, незразумела. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошні тыдзень быў багаты на эканамічныя навіны. Упершыню за некалькі гадоў у Беларусі зафіксавалі дэфляцыю. За апошні месяц кошты ў крамах нібыта знізіліся. Еўразійскі банк развіцця палеўшы прагноз па росце беларускай эканомікі ў гэтым годзе. Паміж Беларусію і Украінай пачалася чарговая гандлёвая вайна, на гэты раз за рынак сернай кіслаты. Тым часам 11 жніўня Александр Лукашэнка заявіў, што сярэдні заробак па краіне можа дасягнуць 1500 рублёў. Пры гэтым беларусы працягваюць здаваць валюту. У ліпені ў абменнікі занеслі на 100 мільёнаў долараў больш валюты, чым набылі. Фінансавыя вынікі тыдня Еўрарадыё падсумуе разам са старшынёй аналітычнай кампаніі Альпары Вадзімам Іосубам. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, ў студыі Павел Свярдлоў і наш госць, старший аналитик компании «Альпары», финансовый аналитик Вадим Иосуп. Привитание, Вадим.
Здравствуйте.
Ну, мы налічили на гэтым тыдні адразу 5 вялікіх таких істотных фінансавых навінаў, эканамічных навінаў. Ці не зашмат гэта для сярэдзіны летняга месяца? Ці гэта так ужо Беларусь паціху выходзіць з летніх вакацыяў? Ці нешта надзвычайнае адбываецца, ўсё ж такі, мяркуючы па колькасці навінаў?
Ну, слава богу, есть о чём паговорыць, і это всегда интересно. Ну, я думаю, і для населення фінансавыя новасці, если они хорошыя, то это хорошо, если они не очень хорошие, то это плохо.
Ну так, а коли их шмат?
Это нормально.
Ясно. Ну, одна з галоўных навін, 1000 рублёў сярэдняга заробку, гэта ўжо сціплая лічба, здаецца, амаль у мінулым, бо Александр Лукашэнка заявіў, што сярэдні заробак па краіне можа дасягнуць 1500 рублёў. Мы некалькі разоў абмяркоўвалі і з вамі, Вадзім, у тым ліку, і у тым ліку тут у студыі, чым небяспечная лічба ў 1000 рублёў сярэдняга заробку. Цяпер мы падвышаем стаўкі і кажам пра 1500. Але перад тым, як абмяркоўваць наступствы, папрашу вас, можа, прааналізаваць, патлумачыць, адкуль взялася вось гэтая лічба ў 1500? Як яна, на думку Александра Лукашэнкі, мусіць утварыцца ў нашых кішэнях?
Не, ну, откуда она взялась, мне кажется, достаточно очевидно. 1500 – это больше, чем 1000, больше в полтора раза.
И,
собственно говоря, да, лучше как бы пообещать больше в плане обещаний. Это звучит достаточно круто.
Ну, и 1000 звучало нормально, в принципе.
Ну, если вспомнить в те далекие времена, когда еще было принято нам обещать зарплату в долларах, и после того, как в отдельные моменты мы достигали заветных по 500, в качестве одного из ориентиров звучало, что вот будет 750 долларов, а там на горизонте и 1000 долларов. Да? То есть очевидно, что в данном случае эти 1500 рублей – это некий аналог 750 долларов. И когда мы с вами говорили, чем это хорошо и чем это плохо, на самом деле любая зарплата, она хороша, и чем она больше, тем, естественно, лучше. Вопрос не в цифре, а в том, какими способами, какими методами она будет достигаться. Ну, были подозрения, что, может быть, включат печатный станок для того, чтобы обеспечить всем по 1000. Ну, пока такие худшие подозрения не оправдываются, станок включать не планируется, но возможен другой вариант, возможно, административное давление на предприятия, чтобы они увеличивали зарплаты своим работникам без роста выручки, без роста прибыли. То есть, на самом деле, теоретически это возможно, дать приказ там, директору госпредприятия поднять зарплату. Он ее поднимет. Это приведет к ухудшению рентабельности, к ухудшению прибыльности, к ухудшению экономики предприятий, к ухудшению себестоимости его продукции и, значит, падению ее конкурентоспособности на рынках. То есть ничего хорошего вот на микроуровне предприятию это не принесет. Если говорить о роли государства в сфере доходов, с моей точки зрения, вообще не надо ставить никаких целей по средней зарплате. Какие надо ставить цели? Увеличивать ВВП в масштабах страны, увеличивать там ВВП на душу населения, увеличивать производительность труда для предприятий. Это просто в качестве целей, да? Как этого достичь, это отдельный тоже большой разговор. Если такие цели будут достигаться, зарплаты будут расти автоматически. И не надо будет отдельно про них говорить. То есть в этом была бы какая-то экономическая логика.
Вадим, хочу дочапиться литерально до слова. Вы сказали усім по тысяче. Але я так разумею, что коли говорка идет про средний заробок, это зусім не означает усім тысячи. Это означает, что некому 1500, а некому 500, например, да?
Это очевидная вещь. На самом деле это означает еще целый ряд менее очевидных вещей. Давайте сейчас попробуем про это поговорить, что же означает всем по тысяче, если мы говорим именно о показателе средней зарплаты. Ну, сразу стоит оговориться. Понятно, что вот это всем по тысяче, с одной стороны, это популистский лозунг. Ну, понятно, что популисты в политике – это не белорусское изобретение. Очень много где в мире есть популисты, причем сейчас и в Европе, и в США у власти есть целый ряд популистских политиков. Они тоже много чего обещают, в том числе много чего несбыточного, но практически нельзя в мире найти аналога, чтобы политик, даже популист, сказал своим избирателям: «Я вам обещаю рост средней зарплаты». Никто такого не обещает. Почему? Потому что в качестве обещания средняя зарплата – это очень плохой показатель. И даже если это обещание выполнить, как бы своей политической цели можно не достигнуть. Ну, у показателя средней зарплаты есть целый ряд недостатков. Первый очевидный недостаток – речь идет о средней начисленной зарплате, а не о той, которую мы получаем на руки. То есть из средней начисленной зарплаты надо заплатить подоходный налог, надо заплатить 1% ФСЗН, многие еще заплатят 1% профсоюзам. Что это означает? Что если ваша средняя начисленная зарплата ровно 1000, на руки вы получите около 850 рублей. Да? И поэтому, когда вам будут говорить, что вот у вас зарплата 1000 рублей, вы посмотрите на свои 850, и вам станет...
Чуете подман, не верите, да?
Да. Следующая проблема, что такое средняя зарплата, это считается она очень просто. Да? Сколько за месяц в стране люди получили денег, фонд заработной платы, поделили на число работающих, получили среднюю зарплату. То есть, ну, когда тут кто-то говорит, что с этой цифрой мухлюют, манипулируют, скорее всего, это неправда, считают достаточно честно, но кто получает эту среднюю зарплату? Кажется, да, вроде средняя зарплата, значит, там половина страны вот получают вот там столько, да, или половина меньше, половина больше, но это далеко не так. Есть такое понятие медианная зарплата. Вот это как раз-таки показатель. Медианная зарплата – это такая зарплата, что в стране половина работников получают меньше этой цифры, половина работников получают больше этой цифры. Так вот, на сегодняшний день в наших реалиях медианная зарплата приблизительно на 30% меньше средней. То есть, даже если мы в какой-то час Че достигнем средней зарплаты по стране 1000 рублей, да, и это будет абсолютно честная цифра, медианная зарплата в этот момент окажется порядка 700 рублей. То есть, половина населения страны будут получать до 700. Сколько людей получит эти заветные там 1000 и выше, ну, может быть, порядка...
Некая доля от другой половины.
Да, угу. Навскидку можно сказать, что это порядка там 35%.
Але на что тут треба звернуть увагу? Это мы вось сказали, что... Вы сказали, Вадим, что 850 рублей покрыудить людей, да, средний заработок за вынятком податков просто, так, и отличение у инших. Але и 800, 850 рублей, 8... половина
Больше половины.
Да, большая половина не убачит.
Не увидит. Угу. А еще один нюанс. Когда мы говорим о средней зарплате, ну, все понимают, там сразу приходит аналогия средняя температура по больнице, а есть еще интересный географический фактор. То есть вот есть средняя зарплата по стране, где, кто, как ее получает. На самом деле средняя зарплата по стране складывается из двух интересных моментов. Есть город Минск, где средние зарплаты стабильно выше средней по стране. И есть все остальные регионы, ну, там буквально за редким исключением, это может быть Жодино, это может быть
Новополоцк,
да,
Солигорск.
Новополоцк, Солигорск. То есть во всех остальных регионах стабильно меньше средней. То есть что это означает? Опять-таки, вот там в какой-то момент наступает час Ч, объявляют. 1000 рублей средняя по стране достигнута. Напомню, что это номинальное, да, до налогов. Это будет означать, что в Минске будут получать чуть больше, а во всех регионах, вот там, за исключением нескольких районов, гарантированно будут получать меньше. И у людей, которые живут в регионах, возникнет закономерный вопрос. Они во всех этих тонкостях разбираться не обязаны. Вот им по телевизору объявили, в стране средняя зарплата уже достигла там, 1000 рублей. С одной стороны, это правда. Но что думать людям, которые живут по всей стране, которые тут 1000 людей не видели и непонятно, когда увидят? Первая их мысль будет, когда они это услышат по телевизору, нас опять обманывают, нам врут. И с одной стороны, это правда, да, а с другой стороны, как людям понять, что это правда? И вот понимая все вот эти недостатки такого показателя средней зарплаты,
никто
из политиков, да, никто из популистов этого не использует. Потому что в тот момент, когда мы ставим цели, даже тогда, когда достигаем этой цели, и телевизор нам говорит, ура, мы обещали по 1000, мы дали по 1000, большая часть людей абсолютно оправданно будет считать это враньем.
Угу. Но вот цікаво, что, здаецца, Александр Лукашенко гэта таксама заўважыў. І таму вось менавіта і змянілася, як на маю думку, яго рыторыка. Ён кажа пра тое, што калі сярэдні заробак будзе па 1000, трэба падцягваць да яго і тых, хто будзе атрымліваць менш. І вось калі мы падцягнем, дык ужо сярэдні заробак пераваліць за 1500. То бок вось такое пасланне.
Ну, за этим стоит, на самом деле, достаточно глубокая проблема, потому что, когда мы говорим о росте средней зарплаты, которая у нас вот наблюдается с начала года, если разобраться, то рост этой зарплаты происходит за счет и без того богатых. Да? То есть, если разделить там, на 5 групп людей по доходам, вот такая 20% самых богатых, с точки зрения зарплаты, да, их зарплата растет гораздо быстрее, чем у 20% людей с самой низкой зарплатой. И получается, что вроде бы к цели там какой-нибудь 1000 или 1500 приближаемся, а социальное расслоение увеличивается, социальных проблем это не решает. Понятно, что надо подтягивать самых бедных, но люди с самыми маленькими зарплатами, как правило, это работники наиболее неэффективных предприятий, убыточных предприятий. И как на практике реально им увеличивать зарплаты без того, чтобы начать печатать деньги и давать этим плохим предприятиям дотации, ну, не очень-то и понятно.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». Адзінай беларускамоўнай групы ў дзіцячым садку на паўмільённы Гомель не будзе. Адміністрацыя садка правяла анкетаванне бацькоў. Вынік: з больш чым 30 бацькоў 4 за беларускамоўную групу, 10 не ведаюць, 17 супраць. Тэму асвятляе наш журналіст Дзмітэр Лукашук.
Стварыць беларускамоўную групу ў дзіцячым садку Гомеля ў маладых бацькоў Юлі Сівец і Мікола Бенькі не атрымалася. анкетаванне, якое праводзіла 10 жніўня адміністрацыя садку, дае наступны вынік. 4 чалавекі за беларускамоўную групу, 10 не ведаюць, чаго хочуць, 17 супраць. Чамусьці не ведаю, таксама ўнеслі ў шэраг тых, хто супраць, піша Юля Сівец на сваёй старонцы ў Фейсбук. 2 гады таму Юлія запісала сына ў 160-ты садок, адзіны садок Гомеля, дзе прапануюць выхаванне на беларускай мове. Такая група там толькі адна, цяпер у ёй выхоўваюцца дзеці, якім 5 гадоў. І новую групу ў садку плануюць набраць толькі праз год, калі дзеці з беларускамоўнай групы пойдуць у школу. Юля з Міколам чакаць не мелі магчымасці, бо іх сыну споўнілася 3 гады. Самы час ісці ў садок.
Мы пачалі дамагацца, так пісаць заявы, быў пэўны розгалас. У выніку была такая папярэдняя дамоўленасць, што будзе адбывацца бацькоўскі сход, і у нас будзе магчымасць выступіць перад бацькамі, калі мы іх пераканаем, то нібыта будзе створана беларускамоўная група. Значыць, літаральна за суткі да пачатку схода нам патэлефанавалі, то бок часу падрыхтавацца нават толкам не было. Вечарам мы сказалі, што будзе сход. На самім сходзе там далі выступіць, літаральна там хвілінкі дзве мы гэта ўсё зрабілі. Тобто сказалі пра тое, якія перспектывы адкрывае беларуская мова. Увогуле спрабавалі на пазітыве ўвесь час гуляць, а потым было пройдзена анкетаванне.
Распавядае Мікола Бенька. Вынікі анкетавання вядомыя, але нават калі б колькасць тых, хто прагаласаваў за і супраць памяняць месцамі, то дамагчыся адкрыцця беларускамоўнай групы у іх бы не атрымалася, упэўнены Мікола.
Ну, а сама анкета была пабудавана так, што у нас наўрад ці атрымалася б дамагчыся беларускамоўнай групы, таму што нам трэба было набраць больш за 60% галасоў. І адразу прадстаўнічка аддзела адукацыі і сказала про тое, што калі будзе нават 5 бацькоў, мы для вас групу ствараць не будзем, сродкаў на гэта няма.
На бацькоўскім сходзе прысутнічала старшыня гомельскай гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы Алеся Аўласевіч.
Я назірала за бацькамі, якія прыйшлі. Калі на іх паглядзець, яны проста не разумелі, што адбываецца. Ну, то бок, яны не былі не падрыхтаваны. Яны не разумелі, чаму, хто гэтыя людзі, што яны хочуць. Яны не прывялі настаўніка, які будзе ў гэтай групе. То бок, яны прывялі настаўніка, які выкладае ў іншай групе. І ў бацькоў было шмат пытанняў, так а хто ж будзе настаўнікам у гэтай беларускамоўнай групе. Вот, то бок настаўніка на дадзены момант няма, але гарвыканкам кажа, што калі б сабралася група, мы б знайшлі вам настаўніка без праблем. На дадзены момант ім не паказалі гэтага выкладчыка, што ў іх выклікала сумневы.
Загадчыца садка Таццяна Масковіна запэўнівае Еўрарадыё. Яны зрабілі ўсё ад іх залежнае. Расказалі бацькам пра садок, яго дасягненні і поспехі, далі магчымасць выхавальніцы беларускамоўнай групы правесці прэзентацыю. Але чаму не далі магчымасць Юлі і Міколу правесці агітацыю сярод іншых бацькоў на карысць беларускамоўнай групы? Не далі ім кантакты і час на такую працу.
Не было магчымасці, і мы такое делаць не будзем, потому што это права выбара.
Загадчыца садка абвяргае словы Юлі Сівец і Алесі Аўласевіч, што нібыта анкеты тых, хто не вызначыўся, паклалі да тых, хто супраць, і наракае на адсутнасць у моладзі вызначанай пазіцыі па моўным пытанні.
Не гатовы нашы вот маладыя, маладзёж. Я была очень разочарована, когда в анкете «А не ведаю». Что значит ты не ведаешь? Какую же ты имеешь позицию, как родителя даже? Ты отдал ребенка в государственное учреждение. Ты должен, как говорится, четко знать, что ты хочешь получить от своего дитяти, так? И вот когда родители говорят, что я не ведаю, меня это что-то пугает. Значит, что-то наша молодежь, не дорабатываем мы с ней. Что-то она как-то... Но не имеет своей точки зрения твердой такой, точной.
Может, можно было объединять эти, которые за и которые не ведают, ну, вагаются, и на подставе этих 14, там, 15 человек, и створить группу такую вот?
Ну, видите, нет, я все-таки, коль уже 14 против, то нет, мы на это не пойдем.
Што далей будуць рабіць Юля і Мікола? Аддаваць сына ў рускамоўны садок яны не плануюць. Будуць ім займацца самі, вадзіць на адмысловыя заняткі ў мясцовае таварыства беларускай мовы, у іншыя гурткі. І спадзявацца, што ў іх будзе магчымасць праз 3 гады аддаць сына ў беларускамоўную школу ці хаця б клас. Дэпутат палаты прадстаўнікоў Алена Анісім упэўненая, гэта і падобныя ёй сітуацыі парушэнне правоў грамадзян. Кодексу об адукацыі і самой Конституцыі.
Мы ўвесь час сутыкаемся з тым, што нам кажуць, нібыта людзі не хочуць аддаваць дзяцей беларускамоўныя садкі і не хочуць беларускамоўныя школы. Насамрэч, улада не стварае роўных умоваў для навучання на беларускай мове. І таму утвараецца вось такая дыскрымінацыйная абсалютна сітуацыя, і гэта і прамое парушэнне правоў грамадзян.
Прыхільнікам выхавання дзяцей па-беларуску ў аддзеле адукацыі, спорту і турызму Гомельскага гарвыканкама паабяцалі, што са студзеня 2018 года паспрабуюць стварыць для іх дзяцей асобную чаргу ў садок. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Сям'я Крыса Корнела плануе ўсталяваць помнік музыку ў яго родным Сіэтлі. Удава фронтмена амерыканскіх гуртоў Soundgarden і Audioslave Вікі распавяла, што праца над статуяй зойме каля 7 месяцаў. За гэты час яна і прыхільнікі спевака павінны вырашыць, у якім месцы горада будзе ўсталяваны манумент. «Ён дзіця Сіэтла, і мы вернем яго дадому з пашанай», – сказала Вікі Корнел. Працу над помнікам узяў на сябе скульптар Уэйн Той. Сярод яго твораў – статуя гітарыста Рамона з Джоні Рамона на могілках у Лос-Анджелесе. Цела 52-гадовага Корнела было знойдзена 18 траўня ў нумары гатэля пасля канцэрту у Дэтройце. Па заключэнні паліцыі ён скончыў жыццё самагубствам. Корнел быў адным з заснавальнікаў каманды Soundgarden, якая ўвайшла ў вялікую чацвёрку сіэтлскага гранжа разам з Нірвана, Эліс ін Чэйнс і Пэрл Джэм. Стыў Морс бачыць магчымасць сумеснага шоу Deep Purple з Рычы Блэкмарам. Гэтым разам ініцыятыву пра уз'яднанне Блэкмара і Deep Purple дзеля апошняга сумеснага шоу падтрымаў і гітарыст гурта Стыў Морс. У адным з апошніх інтэрв'ю для часопіса Billboard Морс падзяліўся думкамі на гэты конт. Ён лічыць, што гэта спадабалася прыхільнікам. Таксама музыка лічыць, што былыя калегі атрымаюць задавальненне ад сумеснай працы, калі ў іх атрымаецца пераадолець уласныя псіхалагічныя бар'еры. Праўда, бубнач Deep Purple Ген Песні бачыць сэнсу вяртання Блэкмара ў гурт. Гурт Queens of the Stone Age прадставіў сінгл з будучага альбома Villains пад назвай The Elf Has Landed. Ці зло прызямлілася. Сам альбом убачыць свет менш чым праз 2 тыдні, 25 жніўня. Да сённяшняга дня калектыў трымаў у строгім сакрэце ўсе дэталі будучай пласінкі, прадставіўшы на суд слухачу толькі песню The Way You Used to Do. Шведскі дуэт The Knife, які распаўся ў 2014 годзе, раптоўна ўз'яднаўся. На афіцыйнай старонцы гурта ў Фейсбук з'явілася два таямнічыя відэа. У першым роліку, які мае назву «Урок гадавання ежы ад маці нажоў», паказваецца, як нейкая жанчына ў масцы гатуе страву з пончыкаў, мяса і шэрагу незразумелых аб'ектаў. У кліпе гучыць трэк «Networking» з альбома «Shaking the Habitual». Другое відэа паказвае, як ножом разразаюць вішню. Разам з публікацыяй ролікаў гурт абнавіў фота свайго профілю ў Facebook. Нагадаем, што The Knife утварыліся ў 99-м годзе ўдзельнікі гурта, брат і сестра Карын Дрэйер Андерсон і Олаф Дрэйер. Яны выпусцілі 5 альбомаў, стаўшы адным з самых папулярных калектываў у эксперыментальнай электроннай музыцы. У 2014 годзе дуэт заявіў аб спыненні сваёй дзейнасці. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Будзьце з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучарава. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».